Občiansky klub.
Nedávno prebehli médiami pomerne šokujúce správy o údajnom nekalom nakladaní s telami zosnulých. Na ich pozostatkoch sa vraj našli neštandardné stopy po výkonoch, ktoré bežne k posmrtnému vyšetrovaniu nepatria. Aj k nám do redakcie prichádzajú z času na čas otázky, ako je to vlastne s poslednou vôľou zosnulého, ktorý si po smrti neželal byť podrobený autopsii. Posledná vôľa zosnulých bola v tradičnej kultúre nedotknutelnou záležitosťou. Ľudia pokladali za povinnosť rešpektovať to, čo neboštík za svojho života povedal. Dnes zákon stanovuje, kedy je nutné autopsiu vykonať, aké právomoci má obhliadajúci lekár, aké súdny lekár či patológ. A tak si v dnešnom občianskom klube tieto skutočnosti vysvetlíme, samozrejme aj s prihliadnutím na pozostalých. Napriek trocha záhrobnej téme, verím, že nasledujúce chvíle budú pre vás inšpiratívne a poučné. Pozdravuje Igor Haraj.
Občiansky klub.
V našom štúdiu vítam prehliadajúceho lekára, patológa, doktora Patrika Zóna. Pekný deň.
Dobrý deň.
Pôsobíte na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského pre úplnosť. Mal by prísť aj váš kolega, súdny lekár, doktor Tibor Bokor, tiež z Lekárskej fakulty, tak ho očakávame, keď príde. No a som rád, že je medzi nami aj predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, pán Ladislav Stríš. Vítajte.
Dobrý deň prvým.
Začnem tak biblicky, nevieš dňa ani hodiny, je to možno trochu morbidné, ale patrí to k životu a keď sa stane práve takáto udalosť úmrtia, človek často stratí hlavu, tak skúsme tak metodicky poradiť, ako postupovať vlastne pri úmrtí, pán doktor.
Ja by som sa pokúsil tej laickej verejnosti len tak zľahka predniesť a objasniť, ako sa postupuje. V podstate ja pôsobím ako prehliadajúci lekár, ktorý je kontaktovaný zväčša strediskom záchrannej zdravotnej služby, ktorá ma kontaktuje po tom, čo sa od svojej posádky, ktorá bola privolaná k miestu poskytovania prvej pomoci alebo už nálezu mŕtvého tela, následne teda kontaktuje mňa a ja som lekár prehliadajúci, ktorý sa na miesto toho nálezu alebo úmrtia dostaví. V podstate mojou povinnosťou zo zákona je potvrdiť tú smrť, ak tam bol predo mnou niekto z kolegov, prípadne smrť konštatujem aj ja sám, pokiaľ už tá smrť bola daná a nebola tam poskytovaná rýchla zdravotná pomoc. A po príchode teda skonštatujem smrť a som povinný zistiť čas smrti a jej príčinu. Následne som povinný vypísať listy o prehliadke mŕtvého v istom danom počte, 4 kusov a oboznámiť príbuzných s ďalším postupom. V podstate mám podľa zákona povinnosť rozhodnúť, čo s mŕtvým telom a buď rozhodnem o vykonaní pitvy alebo o pochovaní v zákonnej lehote. Ak teda rozhodnem o pochovaní v zákonnej lehote, je ďalej na príbuzných, aby si privolali pohrebnú službu podľa svojho výberu a ďalej, týmto vlastne toto pre mňa končí.
Čo sa týka príbuzných alebo pozostalých, akú súčinnosť vám vlastne pri celom tomto úkone môžu poskytnúť?
Pri mojom rozhodovaní, ako rozhodovaní prehliadajúceho lekára, zohrávajú príbuzní veľmi veľkú úlohu, nakoľko sú mi povinní poskytnúť súčinnosť pri výkone prehliadky a túto mi poskytujú napríklad tým, že mi predložia kompletnú zdravotnú dokumentáciu, oboznámia ma so stavom, zdravotným stavom toho zosnulého, približia mi jeho posledné okamihy, prípadne predložia mi lieky, predložia mi všetko, čo by mi mohlo pomôcť k určeniu presnej príčiny smrti. Ďalej je teda potom zohľadnené podľa veku a podľa všetkých ostatných okolností v tom mojom rozhodnutí, teda buď výkon pitvy, alebo nie výkon pitvy. No tak, ako som už povedal, je to potom vecou pohrebnej služby v prípade, že sa rozhodnem o pochovaní v zákonnej lehote.
Čo sa týka práve tej pitvy, tak tu možno je ten kameň úrazu, pretože mnohí príbuzní si neželajú, aby bol takto posmrtne vyšetrovaný, ich drahí zosnuli. Na druhej strane známe to heslo lekárov, mŕtvi učia živých, že vlastne tá pitva má svoj význam aj pre medicínske poznanie. Majú vôbec príbuzní a respektive pozostali nejakú možnosť ovplyvniť to, či to rozhodnutie vlastne lekára, pretože naozaj tou poslednou inštanciou je ten obliadajúci lekár.
Tie možnosti príbuzných sú podstate veľmi obmedzené k vyjadrovaniu sa k výkonu pitvy alebo nie je na ohliadajúcom lekárovi, aby zvážil všetky okolnosti a v prípade akéhokoľvek podozrenia, že teda úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ešte ďalšími inými okolnosťami, rozhodol o vykonaní pitvy. V iných prípadoch, ak ide teda úmrtie zase z kategórie náhlych úmrtí, teda neočakávaných, taktiež má lekár právomoc nariadiť tú pitvu a to ovplyvnenie tými príbuznými alebo toho rozhodnutia je minimálne. Ale pokiaľ zosnulý je v istej vekovej kategórii, ak by som to tak povedal, tá zdravotná dokumentácia je dostatočne rozsiahla a určite nepôjde, alebo ani ja nepôjdem proti vôli príbuzných, ak si výkon pitvy neželajú. Samozrejme, sú presne zákonom vymedzené okolnosti, kedy tú pitvu vykonať treba a bohužiaľ to rozhodnutie sa nedá ovplyvniť.
Skúsme len tak štatisticky, čo sa týka vykonávania autopsie alebo nekropsie, ako sme na tom na Slovensku a ako je to povedzme v západnej Európe, napríklad v Nemecku, v Rakúsku. Nech si vieme tie počty porovnať.
Moja štatistika za výkon povedzme za rok 2012 bola asi 20% bolo pitvaných. 18 až 20% podľa mesiacov. Môžem to povedať teda zodpovedne na región Bratislavského a Trnavského kraja. Mám všetky podklady, ktoré som si spracoval pre istú štatistickú prednášku, kde mi to vyšlo zhruba 18 až 20%. Okolité krajiny sú rôzne. Pokiaľ je mi známe od kolegu z Rakúska, je to okolo 7 až 11%. A podľa jeho referencií, ešte v časoch, keď pracoval v Nemecku, to bolo okolo 3 až 4%.
Ja. Takže tam je pomerne veľká diskrepancia medzi týmito číslami vyšetrovaných u nás a v zahraničí. Čím si to vy vysvetľujete, tento rozdiel?
O tom Rakúsku úplne presne neviem, ale v prípade Nemecka je to práve to, že príbuzní sa majú možnosť vyjadriť k výkonu pitvy. A je asi pravdepodobné, že nesúhlasia v takom rozsahu. U nás teda ten súhlas nie je potrebný, ale zrejme ich nesúhlasom je tá možnosť výkonu pitvy značne obmedzená.
My sme si povedali teda, akú úlohu má lekár v celom tomto procese. Máme tu teda aj predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, pána Ladislava Stríža. V celom tomto procese tie pohrebné služby ako nastupujú? A možno aj v tom kontexte tých medializovaných správ o nejakých neštandardných nálezoch na tých telách?
No, nesmieme zabúdať aj na tú etickú stránku veci. Pohrebná služba, alebo úlohou pohrebnej služby je toho zosnulého transportovať a niekde toho zosnulého obliecť. A v poslednom období, alebo respektíve koncom minulého roku sa nám začali množiť prípady, kde pohrebné služby vlastne hlásili akúsi netradičnú činnosť v zmysle toho, že tí zosnulí neboli tak spýtvaní, alebo boli nejakým iným spôsobom spýtvaní. Nesmieme zabúdať aj na to, že pri obliekaní zosnulého, pokiaľ si to bude žiadať príbuzný, tak môže byť prítomný. Mm-hmm. To znamená, že a často to aj využívajú.
Na druhej strane väčšina ľudí sú laikmi a mám také pochybnosti, či laik vie posúdiť, čo sú úkony bežnej pitvy a čo už je nad štandard. Na druhej strane zrejme vašimi rukami prešlo oveľa, oveľa viac tiel, takže asi ten pohľad na toto je objektívnejší.
Určite áno, kolegovia sa v tom vyznajú a v zmysle toho, že ešte pri týchto transportoch bolo treba podpísať niečo nadštandardné a musela to podpísať pohrebná služba pri prevzati zosnulého. Tu sme začali prakticky v tejto veci hrať istú úlohu v tom, že sme si to museli nejakým spôsobom sebe overiť a nejakým spôsobom či povedať tomu príbuznému, že niečo navyše sa dialo, alebo nie. Vidíte, že tých x prípadov, čo sa týka okolo pohrebných služieb, je dosť veľa. To znamená, že pokiaľ už tá pohrebná služba podpíše nejaký dokument nadštandardný alebo nadlimitný dokument, tak už prakticky celá tá zodpovednosť je na pohrebnej službe.
Na koho sa môžu pozostali obrátiť, ak majú nejaké podozrenie, že nie je všetko s kostolným poriadkom, ak to nazvem naozaj tak trocha nadnesenie a majú taký pocit, že čo sa týka vyšetrovania zosnulého, že nebolo to všetko štandardné. Neviem, či chce odpovedať pán doktor Zón alebo pán doktor Bokor.
Ja to len tak skrátke, ešte skôr, než kolega prípadne niečo dodá. za výkon pitev patologicko-anatomických aj súdno-lekárskych aj vlastne za všetko. Toto zodpovedá úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Čiže ak by príbuzní zistili nejaký nesúlad, niečím by neboli spokojní, asi by som kontaktoval úrad pre dohľad, alebo teda pracovisko, kde tá pitva bola vykonaná vedúceho lekára toho pracoviska, jeho nadriadeného. Ale v podstate je to úrad pre dozor a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Keby mal niekto nejaké zistenia, ktoré by sa mu nepozdávali v súvislosti s výkonom nejakým iným, ako je pitva. Štandardná pitva teda je pitva, kde sa otvárajú tri telové dutiny, dutina lebečná, dutina hrudná, dutina brušná. A ďalšia iná pitevná technika špeciálna sa využíva len vo výnimočných prípadoch.
A práve čo sa týka tých prípadov, s ktorými sa stretla aj asociácia, tam boli nejaké naozaj nadštandardné záležitosti?
Áno, bohužiaľ boli nadštandardné a túto naozaj pohrebná služba zvažovala, čo s tým ďalej. V zmysle toho, že museli teda nadštandardne podpísať aj nejaké dokumenty, tak sa to musí jednoducho oznámiť príbuzným, že niečo sa s tým telom ich otca, matky dialo a toto, táto časť už potom tú lavinu nejakým spôsobom spustila, alebo teda tú diskúziu o tom, že čo sa vlastne alebo na základe čoho sa tie nadštandardné úkony robili.
V dnešnom občianskom klube sa rozprávame o nakladaní so zosnulými a právami pozostalých. Môžete sa s nami rozprávať aj vy, ak máte chuť. Elektronické kontakty, SMS-kové číslo je 7773. SMS-ku treba posielať v tvare bláva, medzera a text na spomenuté číslo. E-mailová adresa regina.bratislava@rtvs.sk, ktorá či jej telefonuje, môže využiť aj priamy kontakt s nami v štúdiu. Po pesničke vás prepojeme do vysielania 0252 44 20 255 alebo 0252 49 14 21. Dnes diskutujeme o téme nakladanie so zosnulými a práva pozostalých. Mojimi a vašimi hostiami sú prehliadajúci lekár, patológ doktor Patrik Zón, ktorý pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Je tu aj jeho kolega z tej istej fakulty, doktor Tibor Bokor, súdny lekár. No a do tretice predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, pán Ladislav Stríž. Kontakty k nám do štúdia, SMS-kové číslo 7773, e-mailová adresa regina.bratislava@rtvs.sk, telefónne čísla 0252 44 20 255 alebo 0252 49 14 21.
Občiansky klub.
A mali by sme mať na linke aj poslucháčku, ktorá sa dotelefonovala. Dobrý deň.
Dobrý deň. To je poslucháčka od Bratislavy. Ja súhlasím s tým, čo bolo povedané v úvode, že mŕtvi by mali učiť živých, alebo živí sa majú právo učiť na mŕtvych. Plne s tým súhlasím. Len je druhá vec, ktorá je vysokoetická. Možno, že sú to len fámy, ale niekedy môže byť na tom aj kus pravdy a chcela by som o tom počuť názory odborníkov z redakcie teraz. Mm-hmm. A moja otázka znie. Áno, pitva, ktorá je potrebná pre zistenie príčiny smrti, pokiaľ sa to nedá určiť podľa príznakov, než smrť nastala. Ale druhá vec je, čo v poslednej dobe je počuť, že sú robené pitvy, kde sú odobraté určité orgány, určité časti tela. Mm-hmm. A pokiaľ by to bolo na účely, že zase je to, ja neviem, niekde do formaldehydu pre učenie študentov naložené, prosím. Ale nie, aby to bolo na komerčné účely. Aký je názor vašich odborníkov? Ďakujem.
Majte sa pekne, do počutia. Samozrejme odpovieme, pretože máme tu dvoch lekárov z praxe. Pán doktor Bokor, je vôbec takéto niečo možné? Na čo narážala naša poslucháčka?
Tak v rámci legislatívy na Slovensku takáto situácia samozrejme prichádza do úvahy. V podstate zákon podobný postup nezakazuje. To znamená, že je možné využiť telo každého zosnulého, ktorý sa teda dostane v vhodnom čase na vhodné miesto na to, aby boli odobrané z neho určité tkanivá. Tu treba povedať trochu rozdiel medzi tými orgánmi a tkanivami, pretože orgány v zásade myslíme súbor tkanív, ktoré sú schopné vykonávať nejakú funkciu samostatne, uh-huh, alebo sú špecializované na výkon nejakej funkcie, kdežto tkanivá myslíme súbor nejakých buniek, ktoré sú súčasťou nejakého orgánu. No a práve v tomto kontexte treba povedať, že odbery orgánov sa vykonávajú viac menej na pacientoch, ktorí sú v, povedzme, klinickej smrti, a odbery tkaní je možné vykonávať najčastejšie teda na, alebo v tomto kontexte sa vykonávajú najčastejšie na telách zosnulých.
Čiže zákon predpokladá, že vlastne každé telo, z každého tela sa dá tkanivo teda odobrať, ktoré chceme.
Áno, zákon to umožňuje, pokiaľ teda bude spĺňať určité tie zdravotnícke indikácie, pokiaľ aj nebude dosť chorý.
Bez vôle, povedzme, pozostalých alebo príbuzných?
V tomto prípade sa predpokladá, že súhlas príbuzných alebo pozostalých k tomuto nie je nutný, nakoľko každý z nás je darcom v zmysle platného zákona. Mm-hmm. Pokiaľ za života nevyjadríme svoj nesúhlas tým, že by sme napísali vyjadrili tento nesúhlas písomne smerom k ministerstvu zdravotníctva.
Skúsme poradiť, kde vôbec môžeme nájsť ten formulár s týmto súhlasom, respektíve nesúhlasom?
Myslím si, že určite na stránke ministerstva zdravotníctva a taktiež existuje Národná transplantačná agentúra, určite aj tam.
Pán Stríž?
No, toto bolo slovo lekárov, samozrejme, ale ja by som trošku apeloval aj z tej druhej strany v zmysle toho, že musíme zobrať aj tú etickú stránku veci. A tu prichádza vlastne tá etická stránka veci voči príbuzným a pozostalým. Jedna vec je tá lekárska záležitosť a druhá vec je tá, že proste ten človek bol niekoho otcom, niekoho mamou a tak ďalej a tak ďalej, a tieto neštandardné prístupy v tomto smere potom dávajú týchto našich doktorov do takého reflektora, kde oni sú tí zlí a tí ostatní sú tí, ktorí teda by chceli toto dekorum nejakým spôsobom zachovať. Tieto posledné prípady, ktoré v tomto smere vypukli, naznačujú istý smer, ale to my nie sme od toho, aby sme to riešili. Ale chcem v tejto súvislosti poprosiť, možno aj v rámci trošku toho inteligentnejšieho prístupu k tým pozostalým, v zmysle toho, že dá sa tomu pozostalému jednoduchšie vysvetliť
tú
situáciu a nie takým štýlom, že teda a vás, vy ste ten posledný, čo máte do toho, čo najviacej rozprávať, alebo najmenej rozprávať, ale nejakým slušným spôsobom asi v tomto zmysle treba tú etiku brať.
Máme ďalšie dva telefonáty, takže ideme rad za radom. Vitajte, ste vo vysielaní. Haló, počujeme sa.
Dobrý deň.
Vitajte, ste vo vysielaní, počúvame vašu otázku.
Dobrý deň, prajem. Ja by som sa chcela na pánov doktorov obrátiť s takouto otázkou. Môj manžel zomrel v nemocnici. Pitvaný nebol. A chcela by som sa opýtať, kto zodpovedá za to, v akom stave, alebo ako odchádza tá mŕtvola z tej nemocnice alebo zo zariadenia, keď príde pre ňu pohrebná služba. Ide o takúto vec. Manžela priviezli a v deň z toho pohrebu, keď sme prišli do obradnej sieni, som skoro spadla z nôh. Manžel mal na rukách preparované ešte ako hadičky s injekčnými striekačkami, zrejme, čo mu asi boli podávané infúzie alebo niečo. A pod hlavou mal veľké množstvo krve.
A dobre, nemusíme tieto naturalistické záležitosti až takto opisovať. Asi nám je jasné, o čom hovoríte. Pán Stríž bude hovoriť, nech sa páči.
Áno, samozrejme, je mi to jasné. Bohužiaľ, toto sa stáva. Toto ale v rámci toho je ošetrené v tom zmysle, že pohrebná služba, ktorá preváža zosnulého, musí prebrať zosnulého práve bez týchto hadičiek. Ona vlastne zodpovedá za to, aby tieto hadičky tam neboli, a patologické oddelenia musia zase odovzdať zosnulých v takom stave, aby tieto hadičky tam zase neboli. To znamená, že ten koncový efekt a zodpovednosť, preto sme hovorili aj tuto predtým, že teda pokiaľ niekto pohrebná služba niečo podpisuje, tak aj za to telo zodpovedá.
Pán doktor Bokor?
Áno, v podstate je zaužívané, že zdravotnícke zariadenie v prípade, keď vydáva telo zosnulého, toto by malo byť umyté a mal by z neho byť odstranený zdravotnícky materiál.
Máme ďalšieho telefonujúceho. Vítajte, ste v Eteri Rádia Regina. Haló.
Haló.
Počujeme sa, ste vo vysielaní, nech sa páči, pýtajte sa.
Počujeme sa.
Ste vo vysielaní, nech sa páči.
No, takto, ja mám nemilú skúsenosť, teraz som pochoval matku. Robilo mi to normálne Máriu.
Nebudeme menovať firmy, nebudeme firmy menovať. Pýtajte sa ďalej, áno.
No a chcel by som dať taký návrh. Prosím vás, pekne, nemysliteľné, sme objednali tam obrat, aby za zapožičanie venca oni pýtali 40 eur.
Ale toto je mimo našu tému. My sa dnes rozprávame práve o tej problematike, ako sa s telami zosnulých nakladá, ako môžu pozostali samozrejme v tejto veci intervenovať. Naozaj, aby sme zo súdnych lekárov a patológov nemaľovali ich čiernymi farbami a nedemonizovali ich. Sú vôbec dovolené tieto nadštandardné výkony, s ktorými sa z času na čas stretávame, respektíve ktoré boli nedávno aj v médiách pertraktované a bolo to naozaj až tak na hranici teda tej etiky?
Zákon ich nezakazuje, takže sú dovolené. Na otázku je, že do akej miery sú povedzme v súlade s dobrými mravmi alebo etikou.
Ja len by som k tomu dodal, no bohužiaľ podľa našich zákonov a platnej legislatívy je každý z nás potenciálnym darcom. Na rozdiel od okolitých iných krajín, kde je to teda naopak. Každý je nedarcom.
A darca musí explicitne povedať,
že aby sa stal darcom, musí dať o tom vyhlásenie. U nás je potrebné dať vyhlásenie o tom, že chceme byť nedarcom v písomnej forme, inak sme darcom. Nespájal by som darcovstvo u živých a mŕtvych. To sa trošku líši, my tu hovoríme o mŕtvych.
Čiže o odoberaní tých tkanív?
Áno, isté. Samozrejme, ešte tomu predchádza, keď sa skúma, či ten dotyčný takéto vyhlásenie za života neurobil, okrem toho ešte mohol spraviť vyhlásenie o tom, že nechce byť pitvaný, nesúhlasí s výkonom pitvy. To je tiež jedna z vecí, ktorá, ak toto urobil, tak už k tomu odberu by nemohlo prísť, lebo to má nejakú vyššiu silu.
Mali by sme mať ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku, ste vo vysielaní, vitajte.
Dobrý deň, prajem. Tu je poslucháčka z Mijavy. Ja by som sa chcela tak, možno, že sa mi aj zasmiete, že tak netradične sa pýtam také, na takú tému, pretože takéto témy nikdy nebývajú. Bývajú všelijaké inakšie, čo to koľkokrát nezaujíma človeka, ale toto ma ozaj zaujalo a ja by som sa chcela spýtať toho pána, čo je tam ako z pohrebníctva, alebo teda z krematória, tak lepšie povedané, že či sa spaluje ako každý človek, ako to mám, nie, že som to povedala, že či sa spaluje človek len sám.
Dobre, odpovieme.
Áno, áno, samozrejme rozumiem otázky. Tieto otázky často sú kladené. Áno, kremačné pece sú tak postavené, že naozaj to telo ide samostatne z rakov donútra a je samostatne spaľované.
Stále máte možnosť sa po pesničke pýtať 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Prichádzajú k nám aj elektronické kontakty, takže posledný blog občianskeho klubu zostavím aj z týchto otázok, ale v odbornej debate s našimi troma hostiami, s prehliadajúcim lekárom, patológom, doktorom Patrikom Zónom, so súdnym lekárom, doktorom Tiborom Bokorom a s predsedom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, s pánom Ladislavom Strížom. Tak ako som avizoval, dáme priestor nie len telefonujúcim, ale aj tým, čo využívajú elektronické kontakty. Naša posluchačka pani Alena. Dobrý deň, mám otázku. Je možné, aby zosnulého, ktorý zomrel pri autonehode, nikto z rodiny nemohol identifikovať? Nebolo nám to umožnené ani na patológii v Malackách, ani na patológii v Bratislave, nemocnica na Antolskej ulici. Lekár dokonca nariadil, že aj truhla má byť zatvorená. Neviem, pani doktori, kto chce odpovedať z vás dvoch?
Môžeš. Takýto postup je možný, hovorí sa o ňom v zákone o pohrebníctve, kde sa hovorí, že tela, ktoré sú výrazne znetvorené, podliehajú hnilobnému rozkladu, alebo sa jedná o tela, ktoré zomreli v súvislosti s nejakým významným infekčným ochorením, sa pochováva telo v uzatvorenej rakve bez toho, aby bolo možné nahliadnúť.
Čiže ten postup bol zrejme štandardný. Máme ďalšieho poslucháča? Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ja som poslucháčka z Nitry. Chcela by som sa vyjadriť hlavne kvôli tej prvej otázke, či poznámke prvej telefonujúcej, keď tá pani povedala, že ona by s tým súhlasila, keby tie odobracie orgány išli pre študentov na proste ako učebné pomôcky. Ja by som k tomu dodala len toľko, že to je uhol pohľadu. Človek, teda keď zomrieme, ten biologický materiál niekomu môže strašne, strašne pomôcť. A ide len o to, niekedy ten lekár ozaj musí byť surový, lebo tu čas hrá obrovskú rolu. Ide len o to, že na ktorej strane som, či ten darca, alebo ten obdarovaný s tými orgánmi, alebo biologickým materiálom. Poviem pravdu, keby môjho syna alebo deti vykuchali, bolo by mi strašne, strašne ťažko na srdci. Ale keby moje choré dieťa dostalo tie orgány z toho havarovaného auta alebo z toho s nejakým spôsobom zomretého človeka, bola by som neskutočne vďačná. Takže toto sú tie otázky. Samozrejme, zdravotníckeho personálu prístup je veľmi dominantný, lebo keď budú arogantní a surovo vecní, to asi musí strašne boleť. Zatiaľ som nepotrebovala nič také, ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, že ozaj to, čo spálime, dáme spáliť, alebo pochováme a necháme to zhnúť v zemi, koľkým ľuďom vráti zrak, alebo tá kostná dreň, čo bolo naposledy v Nitre. No, je to veľmi surové, ale trošku sa snažme byť realistický a reálny. Takže
bude reagovať doktor Patrik Zón, nech sa páči.
Ja by som len reagoval na to, ako vy ste nazvali, že keby vaše deti vykuchali, myslím, že iný postoj váš by bol k tejto veci, pokiaľ by ste sa o tom dozvedeli a pokiaľ by boli, nechcem nič privolávať, ale boli by na nemocničnom lôžku, na prístrojoch, kde by vám naozaj oznámili, že už ich nečaká nič iné ako smrť a spýtali sa vás, či ten orgán, srdce, plúca, pečenia alebo obličku môžu odobrať, alebo by tak niekto urobil bez vášho vedomia a po smrti. A vy by ste sa to dozvedeli. Určite tento okamih by bol pre vás veľmi dôležitý, aby ste vedeli, aby to niekto neurobil potajomky. A trošku, vy ste spojili dve veci, niečo iné odber z tela mŕtvého, ako tomu bolo v tej Nitre, a iné je odber z tela živého v úvodzovkách, ktorý je ešte živý. No. A orgán a tkanivo je trošku rozdiel. Na to naozaj nemáme teraz to čas Bokor. Tak dopodrobne rozoberať.
Vy chcete reagovať?
Áno, to je presne tá situácia, kde aj z legislatívneho hľadiska musíme dať tieto veci do poriadku. Lebo vidíme, že je to naozaj uhol pohľadu a aj tá verejnosť v tomto smere bude musieť mať jasno. Pokiaľ my z legislatívneho hľadiska nemáme jasné, komu ten zosnulý patrí, či to bude po smrti vecou, alebo či to bude po smrti len nejaký nehmotný príbuzný, a s ktorým sa bude môcť robiť hocičo, alebo sa bude môcť v úvodzovkách vykuchať, tak, a legislatíva tomu umožňuje, tak dovtedy z toho to bude úplný chaos. Naozaj treba v rámci parlamentu a v rámci odbornosti si sadnúť ku kulatému stolu a rozdiskutovať toto téma, lebo toto je dosť závažné téma v zmysle toho, že pokiaľ sa nikoho netýka, nebude sa
tak
týkať
bytostne. Je to také abstraktné.
Bytostne je to abstraktné, je to úplne niekde inde.
Skôr než ukončíme našu debatu takým sumarizujúcim pohľadom, dám ešte jednu otázku, ktorá je trocha špeciálnejšia. Neviem, kto z vás troch páni bude chcieť vedieť, alebo nie vedieť, ale chcieť reagovať. Poslucháčka z Lozorna, pekný deň. Mám titánový bedrový kĺb. Čo sa s ním stane pri kremácii? Pomerne špeciálna otázka, neviem.
Pokiaľ ten zosnulý pôjde na pitu, alebo zosnulá pôjde na pitu, určite sa to odstráni. Zatiaľ s týmito vecmi nemajú problémy ani pokiaľ by to išlo nejakým spôsobom priamo do krematóriu.
Skúsme, páni, lebo naozaj končíme, zosumarizovať ten pohľad a poradiť teda poslucháčom, ak nechceme byť po našej smrti jednak pitovaní, respektíve, aby nám neboli žiadne tkanivá odobraté, čo musíme urobiť, aký je celý ten postup, aká je tá agenda. Pán doktor Bokor.
Takže v prípade, že nechceme byť pitvaní, musíme túto skutočnosť písomne oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý nás uvedie do registra tzv. Nepitvaných a tým pádom by sme sa mohli vyhnúť pitve. Hovorím mohli, pretože zákon napriek tomu umožňuje situácie, kedy aj tak pitva bude nariadená. V prípade, že nechceme, aby z nášho tela boli odobraté nejaké orgány po smrti, musíme opäť urobiť takéto vyhlásenie písomne a doručiť ho do registra, ktorý vedie Ministerstvo zdravotníctva.
A čo sa týka, povedzme, toho pohľadu, že príbuzný má nejaké pochybnosti o celom tom úkone vyšetrovania, kde to môže dať preveriť alebo znova prešetriť? Mám na mysli, že nie je spokojný celkom za autopsiou alebo s tým všetko, čo sa so zosnulým robilo?
Myslím si, že teda, ako som už povedal predtým, Úrad pre dozor a dohľad je jediným, ktorý spravuje patologicko-anatomické a súdno-lekárske pracoviská, čiže svoju nespokojnosť treba adresovať asi tam, alebo prípadne, tak ako je nám veľmi okrajom známe, bolo podané nejaké trestné oznámenie, vo veci sa ďalej šetrí, neviem, aký je výsledok. Ale to je krajné riešenie a to je na vyjadrenie orgánov činných v trestnom konaní, aby pokračovali alebo zastavovali.
Samozrejme, my budeme sledovať aj túto situáciu, aj čo sa týka pohrebných služieb, aj čo sa týka nakladanie so zosnulými. Chcem sa poďakovať trom dnešným hosťom, prehliadajúcemu lekárovi a patológovi doktorovi Patrikovi Zónovi z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Do počutia.
Do počutia.
Bol tu aj súdny lekár z tej istej fakulty, doktor Tibor Bokor. Pekný deň.
Pekný deň.
A ďakujem aj predsedovi Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb pánovi Ladislavovi Strížovi.
Pekný deň.
Igor Harej želá, aby ste ešte zostali dobre naladení s Rádiom Regina.